Përshëndetje nga Praga të ndërruar dëgjuesin me radion Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Dëgjojmë fillimisht titujt kryesor. Muri në veri të Mitrovicës ndan dhe destabilizon Kosovën, thot shoqëria civile. Kryetarët e jugut dhe veriut të qytetit kanë mendime të ndara. Ndotja alarmante e ajrit në Kosovë, thonë qytetarët, Agjencia për mbrojtjen e mjedisit nuk pajtohet. Në Maqedoni mbyllet sot fushata parazgjedhore. Rusia thot se NATO po përpiqet të antarësoj Malin e Zi për para se të mbaroj mandatin Barack Obama. Për të gjitha këto dhe materialet e tjera, qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësuesit e disa organizatave jo qeveritare kanë zhvilluar sot një aktivitet pranë lumit Ibër në Mitrovicë dhe kanë shprehur mospajtimin e tyre për ndërtimin e murit në veri të Kosovës. Nga ana tjetër, zyrtarët e dy komunave të Mitrovicës, veriore dhe jugore, kanë mendime të ndryshme për atë se a do të largohet muri në veri apo jo. Në veri, thonë se muri do të rikonstruktohet, kurse në jug pohojnë se muri do të rënohet. Dëgjojmë bashk Arton Konushevcin.
Përfaqësuesit e disa organizatave jo qeveritare kanë qëndruar disa minuta në jug të ura e lumit Tibër në Mitrovicë dhe kanë shprehur mospajtimet të tyre me ndërtimin e murit në veri të Kosovës. Krenar Gashi tha se si grupi organizatave jo qeveritare, Avanet, muri ndërtuar në veri të Kosovës paraqet ndarje dhe urrejtje. Gashi u ka bërë thirrje autoriteteve vendore dhe ndërkombëtare që mos lejojnë ndërtimin e mureve të tilla, të cilat sipas tij janë ndarje e brendshme e Kosovës.
Ndërtimi i murit është një akt që ka për qëllim provokimin dhe destabilizimin e Kosovës. Është në kundërshtim me ligjet e Republikës Kosovës, me të drejtën ndërkombëtare që nën rënd dialogun e Brukselit. Një dialog i tillë rrezikon dhe provokon klimën e bashkëpunimit dhe paqes.
Organizatorët e këtij aktiviteti kanë vendosur disa mbishkrime në grilat me porosin. Ndërtimi i murit është akt provokues dhe destabilizues, nuk lejojmë ndarjen e baza etnike të tjera. Ndërkaq deklarata e Bashkimit Evropian për respektimin e marrëveshjes në Bruksel në lidhje me revitalizimin e urës mbi lumin Ibër po shihet në dy mënyra, nga autoritetet lokale në komunën veriore të Mitrovicës dhe atyre në komunën jugore të këtij qyteti. Kryetari i komunës jugore të Mitrovicës, Agim Bahtiri, ka deklaruar për Radio Evropa e Lirë se muri do të rënohet dhe hapësira do të jetë në shfrytëzim të qytetarëve.
Jemi orë në ujdi që ai muri të jeket, pastrohet ai vend atë dhe të normalizohet gjendja siç është ka qenë me planin e Brukselit. Këtë kompletura dhe lëvizja e lirë e njerëzve që lëvizin mbi urë për automjeteve do të përfundon në janar të vitit tashëm. Kështu që unë nuk e di se kur e hjekon sot apo nesër apo pasnesër, punët janë të vazhduar. Por kryesisht do të jetë një qytet i qytetarëve, një qytet i gjithë qytetarëve, një qytet evropian.
Kurse kryetari i komunës veriore të Mitrovicës, Goran Rakić, ka thënë se muri i ngritur nuk do të rënohet, por do të ridizajnohet.
Ovo nije zid, ovo je potpora koja që služit të nivelaci pešačke zone.
Ky nuk është mur, ky është një mbështetës që do të ndihmoj zonën e këmpësorve. E kam thënë edhe në takimin e djeshëm, është arritur pajtim që po e përsëris, që kjo do të shëndrohet në një teatr veror dhe kjo do të jetë kështu, ka thënë Rakić. Rakić i bëri këto deklarata pas një bisede pranë murit të ngritur me kryeinspektorin e Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor të Qeverisë së Kosovës, Bedri Halimi. Halimi ka qëndruar në vendin e ngjarjes ku është ndërtuar muri. Ai u ka dhënë leje autoriteteve lokale për rënimin e këtij muri pasi më parë kishte një vendim që punët pranë murit të ndërpriten.
Sot kemi ardhur për të vazhduar lidhur me këtë çështje me punim. Dëshënia zarushëni.
Rëshenje za rushenje komplet nuk zida.
Da.
Nga e që shiet aktualisht, muri është i lartë 2 metra dhe është shënuar me një vi për prerje apo ri dizajnim duke ullur atën e të ardhmen në afër 1,70 cm. Qytetarët shqiptar nga pjesa jugore të qytetit kanë shprehur bindjen e tyre se ky mur po e thellon ndarjen e qytetit. Xhevat Fazliu tha se tashmë me ndërtimin e mureve në veri shihet qartë se Mitrovica po ndahet.
Po, s'ka këtu, aja gjithkush në e ka të qartë që u 2 metrë visa.
Një qytetare në komunën Verjore tha për Radio Evropa e Lirë se nuk është në dieni se çka është duke ndodhur me ndërtimin e murit pranë lumit Tiber.
Ne zëm shtaso pravi që së radi, veri të nëjtë.
Nuk e di se çka po ndërtohet e çka po bëhet, kjo është një qudi, nuk e di askush. Po e shoh që këtu ndërtohet, këtu rënohet, me besoni se nuk e di se çka po ndodh. Muri në veri të qytetit të Mitrovicës u ndërtua papritmas me vendim të autoriteteve lokale të veriu të kësaj komune. Ky mur erdhi në kohën kur tensionet ndërmjet grupeve etnike në qytet u zvogluan dhe u vlerësua se po niste një periudhë relaksimi të marrëdhënieve përfshirë edhe procesin e revitalizimit të urës në Mitrovicë. Për Radio Evropa e Lirë nga Mitrovica, Arton Konushevci.
Përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë dhe qytetarë thonë se janë të shqetësuar për cilësinë e ajrit në vend. Organizata PEN dhe Lëvizja Shkenca për Ndryshim kanë organizuar sot një aksion simbolik për ngritjen e vetëdijes së qytetarëve dhe në të njëjtën kohë kanë kërkuar reagim të institucioneve për përmirësimin e ambientit. Në anën tjetër, Agjencia për Mbrojtjen e Mjedisit thotë se pavarësisht disa vlerave të ngritura të ndotjes së ajrit në kohë të caktuara të ditës, gjendja nuk është alarmante. Detajet nga Valjeta Kosume.
Ndotja ajrit në Kosovë ka arritur në nivele alarmante, vlerësojnë përfaqësues të shoqërisë civile dhe qytetar. Organizata PEN dhe Lëvizja Shkenca për Ndryshim me mbështetjen e Komisionit Evropian kanë organizuar të premte një fushat në sheshet kryesore të Prishtinës kundër ndotjes së ajrit. Përmes aksioneve simbolike, këto organizata kanë bërë vendosjen e kukullave me maska kundër ndotjes së ajrit, të cilat mbanin mbi shkrime sensibilizuese. Në kuadër të aktivitetit janë bërë matje të drejtpërdrejta të cilësisë së ajrit nga anëtarët e projektit. Gjithashtu janë ofruar broshura dhe maska kundër ndotjes. Trimi Lazi, përfaqësues i organizatës PEN, thotë se përmes fushatave të tilla synojnë ngritjen e vetëdijes së qytetarëve për cilësinë e ajrit e në të njëjtën kohë kërkojnë reagim nga institucionet përkatëse.
Detyra e institucioneve është kur gjendja është alarmante, sikur është tash, me ndërmarr masa drejtpërdrejta dhe emergjente. Në këtë rast ndotësit kryesorë kemi termocentralet, i kemi veturat edhe i kemi ngrohjet faktikisht me qymyrë që përbohën prej qytetarëve të ndryshëm. Kështu që të i ditë burimet që i kemi, Ministria mund me dhëzarë udhëzime qytetarëve apo edhe termocentraleve për mi reduktu këto ndotje.
Qytetarët thonë se aksionet të këtila janë të mirë se ardhura, me që edhe ata janë të shqetsuar për cilësinë e ajrit, e veçanërisht nivelin alarmant të ndotjes gjatë ditëve të fundit.
Sidomos prej tetorit kur ka fillu, dhe më thonë qytetarët kur veç fillojnë me ungro dhe me drua dhe mjetet tjera djek, po përvrejmë që po rritët mjaftë shumë cilësi ndotja.
Në gjashëm e ndonë edhe Drina Liu nga Prishtinë.